Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U Banja Luci je održana sednica Visokog saveta za saradnju Srbije i Republike Srpske. Za Beograd je važno da Bosna i Hercegovina, čuvajući mir i stabilnost, razvija ekonomiju, poručio predsjednik Vučić, koji je od danas počasni građanin Banja Luke. Sa Srbijom smo definisali projekte na izgradnje autoputa Banja Luka-Beograd i aerodroma u Trebinju, rekla predsjednica Srpske Željka Cvijanović. Obeležava se dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i fašizma u Drugom svjetskom ratu. Epidemijska situacija sa koronom u Srbiji blago poboljšana, smanjuje se broj lekarskih pregleda. U osmini finala Srbija Opena Dušan Lajević igra sa Federikom Dilbonisom. Sutra razvedravanje, temperatura od 15 do 18 stepeni. Državni vrh Srbije boravio je u Banja Luci. Predsjednik Aleksandar Vučić, premijer Ana Brnabić i predsjednik Skupštine Ivica Dačić razgovarali su sa predsjedavajućim i srpskim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom, predsjednicom Srpske Željkom Cvijanović i premijerom Radovanom Viškovićem. Za Srbiju i Republiku Srpsku važno je da, čuvajući mir i stabilnost, razvijaju svoje ekonomije kako bi građanima obezbedile sigurnu budućnost, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić. Poruke da žele mir i stabilan region poslali su i lideri Republike Srpske. Osim političkih, razgovarali su i o privrednim temama, izveštava Marina Bajić.
Mir je naša budućnost, jednoglasno iz Banja Luke poručuju lideri Srbije i Srpske. Predsjednik Aleksandar Vučić otkriva da je današnju posetu iskoristio kako bi pažljivo saslušao mišljenja domaćina o političkoj situaciji u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Na konkretno pitanje, kako tumači najnoviju izjavu Bakira Izetbegovića da ne može da tvrdi da rata neće biti, kaže da će kratko odgovoriti.
Što se Srbije tiče, ona želi partnerske, prijateljske i najbolje odnose sa Bošnjacima i sa Hrvatima, ne samo sa Srbima, što je podrazumevajuće. Ne pada nam na pamet ni da razmišljamo o sukobima i ratovima i ne smatram izjave koje idu u tom smeru na bilo koji način odgovornim, kao ni uvrede na račun drugih naroda.
Detaljnije o, kako kaže, olakim izjavama, Vučić je međutim govorio na svečanoj akademiji povodom Dana Banja Luke.
Danas kada političari tako olako barataju strašnim rečima kao što je rat, Banja Luka mora da bude primjer da ljudi različitih vera i nacija mogu i da žive i da rade zajedno. I da što je najvažnije, umeju da stvore zajedničku budućnost bez ratova i krvi. Ali niko nama, pripadnicima srpskog naroda, ne sme i ne može da oduzme pravo da se smatramo jedinstvenim, jednim narodom. Na ovim našim prostorima više niko ne treba da umre zbog krvi i tla, zbog vere i zbog nacije. Previše je grobova u našim prošlostima, budućnost zahteva nešto drugo. Zahteva kolevke, zahteva život, jer bez njih neće biti u stanju da postoji.
Ni Republika Srpska neće voditi nikakve ratove, poručio je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik.
Situacija u Bosni i Hercegovini je politički gledano veoma loša. Mi čujemo samo iz Sarajeva zahtjeve za eliminacijom Republike Srpske. Republika Srpska neće voditi rat. Neće voditi rat ni za svoju samostalnost. Republika Srpska se hoće braniti, ne mora niko da ne misli da to znači da ćemo se prepustiti svakom. A nikada nećemo povući ni jedan ratni potez koji bi mogao ili bio usmjeren ka tome pitanju vezano za naš status.
Dodik ističe da je svaki projekat Srpske opstruisan iz Federacije Bosne i Hercegovine, a njegove navode potvrđuje i predsjednica Željka Cvijanović. Srbiji zahvaljuje na političkom razumevanju, finansijskoj i svakoj drugoj podršci, posebno, kaže, zdravstvenoj.
Nama treba stabilnost. Vjerujemo da tu stabilnost možemo postići i da ćemo je postići izgrađujući dalje Republiku Srpsku. Sve ono što nismo uspjeli nikada sa bilo kim drugim, bez obzira na one s kojima živimo u okviru zajedničke zemlje ili nekim drugim, mi smo uspjeli da radimo sa Srbijom. Ja znam da to mnoge čini nervoznom, međutim u našoj saradnji nema ničega lošeg osim onog dobrog što želimo da donesemo našim građanima.
a građani Srpske će, kako su lideri danas potvrdili, od Srbije dobiti značajnu podršku. Za tri opštine, Kostajnicu, Dubicu i Nevesinje, plus Drvar koji je u federaciji, Srbija će izdvojiti novac koji se prema rečima predsednika ne meri stotinama hiljada evra, već milionima, i od tog novca će, dodaje, biti izgrađeni putevi, vodovod, kanalizacija, vrtići i škole. Za izgradnju aerodroma Trebinje, čija je vrednost procenjena između 98 i 100 miliona evra, Srbija će uložiti između 73 i 75 miliona. Spremna je da plati kompletnu deonicu autoputa do Bjeljine, dugu 17 kilometara, procenjene vrednosti od 136 miliona evra.
Neko zna, verovatno ćemo i biti izloženi kritikama zašto ovoliko pomoć pružamo u Srbiji. Ja sam na to ponosan, zato što time povezujemo i ceo region i pripadnike različitih naroda, ali i naš srpski narod, i nemamo razloga da se plašimo da tako nešto javno kažemo i da tako nešto javno i uradimo.
A u znak zahvalnosti građana Banja Luke za brojne donacije i projekte koji su završeni ili su u fazi realizacije, predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću uručeni su ključevi tog grada i povelja počasnog građanina. Na svečanosti u Banskom dvoru, ispred kojeg su se okupili građani, ključ i povelju Vučiću je uručio predsednik Skupštine grada Mladen Ilić. Prethodno, Vučića je po dolasku Banski dvor dočekao gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuk, koji mu je zahvalio na poseti i poželeo mu dobrodošlicu.
Obeležavamo dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i druge žrtve fašizma u Drugom svetskom ratu i 80. godišnjicu uspostavljanja sistema koncentracionih logora Jasenovac. 22. aprila pre 76 godina logoraši iz Jasenovca su, kada su shvatili da ih čeka sigurna smrt, pokušali proboj. Državna ceremonija u Srbiji održana je u kompleksu nekadašnjeg nacističkog logora smrti Staro Sajmište. Vence su položili članovi porodica postradalih, predstavnici Saveza jevrejskih opština i romskih organizacija, kao i državni zvaničnici. Svi upozoravaju da se ne sme dozvoliti revizije istorije. Reporter je Milenko Marković.
Decenije prolaze, a rane iz Drugog svetskog rata ne zaceljuju. Stotine hiljada ubijenih Srba, Jevreja i Roma i dalje postoje u kolektivnom sećanju, iako su često na delu pokušaj zataškavanja zločina. Prisećanje na to vreme je uvek bolno. Jozef Baruhović je jedan od retkih čija je porodica uspela da preživi pakao Drugog svetskog rata.
Moja uža porodica, znači moja mati, moj otac, moja sestra i ja, hvala Bogu, preživjeli smo. Dalja rodbina je stradala. Stradala je u Jasenovcu, u NDH. Poruka je da se ne ponovi. Jer već postoje špekulacije da se izmeni istorija. Postoji jaki pritisci da se ta istorija izokrene.
Vence na Starom Sajmištu su položili i generalni sekretar predsjednika Srbije Suzana Paunović, ministarka rada Darija Kisić-Tepavčević, kao i predsjednik Skupštine Beograda Nikola Nikodijević, koji je osudio pokušaje relativizacije zločina.
Ne smemo nikako da dozvolimo da oni koji su bili dželati sada relativizujemo njihovu istorijsku ulogu i pokušamo da tražimo opravdanje za ono što su činili u Drugom svjetskom ratu. Ono što je naša politika jeste da stalno učimo i ponavljamo buduće nove generacije o svim užasima nacizma i tih ekstremnih ideologija koje su dovele do užasnih stradanja na tlu Evrope, a posebno na tlu države Srbije. Fašizam do kraja nikada nije dovoljno mrtav, fašizam se stalno javlja u različitim oblicima i skrivenim formama.
Od 9 logora smrti na teritoriji cele Evrope, Jasenovac je bio izuzetan po svojoj brutalnosti, kaže istoričar Momčilo Pavlović.
Neko je na osnovu kazivanja svedoka izračunao da su žrtve ubijane na 57 načina fizički, da tako kažem, jer taj logor nije imao gasne komore. Taj logor je sinonim za stradanje i za brutalnost koja je zasenila čak i nemačke sponzore koji inače nisu kontrolisali taj logor. Ovo je autentični logor koga su Hrvati stvorili, hrvatska ustaška vlast, tako, i Hrvati kontrolisali.
Pavlović smatra da se u Hrvatskoj osporavaju utvrđene istorijske činjenice, pa se čak i poriče da je bilo genocida. Na delu su i pokušaji da se smanji broj žrtava u Jasenovcu, iako su čak i nemački izvori procjenjivali da je ubijeno između 450 i 750 hiljada ljudi, što je kasnije potvrđeno kada je posle rata Hrvatska zemaljska komisija utvrdila da je broj žrtava između 500 i 600 hiljada.
Predsjednik Aleksandar Vučić i patrijarh Porfirije u 19 časova u Istorijskom muzeju Srbije u Beogradu otvorit će izložbu pod nazivom Sveti novomučenici Jasenovački u svetlosti Vaskrsenja. Izloženi su radovi monahinje Marije iz manastira rođenja Svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu.
U spomen parku Jasenovac obeležena je 76. godišnjica proboja posljednjih zatvorenika istog ustaškog logora. Zbog loših odnosa predsjednika i premijera Hrvatske, ali i epidemioloških razloga, nije bilo zajedničke državne komemoracije za žrtve Jasenovačkog logora. Kao i ranijih godina, poštu su odvojeno odali predstavnici Srba, Jevreja i Roma, ali i antifašista. Svi su poslali istu poruku, a to je osuda strašnog zločina koji se dogodio u Drugom svjetskom ratu. Pripremila Sandra Cvijanović.
U ime naroda žrtava na spomeniku Jasenovcu vence su položili predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac, predsjednik koordinacije jevrejskih opština u Hrvatskoj Ognjen Kraus i predsjednik Saveza Roma u Hrvatskoj Veljko Kajtazi. U ime antifašista Hrvatske žrtvama se poklonio Franjo Habulin. Predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac kratko se obratio medijima.
Ovo je dan za sjećanje i dan pijeteta. Žao mi je što stojim na mjestu na kojem to nije poštovano.
Prethodno je poštu žrtvama odvojeno odao hrvatski državni vrh. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović kod spomen obeležja Kamen i cvijet položio je cvijeće i kamenčić. Milanović je naveo da mu je žao što dan proboja jasenovačkih logoraša nije zajednički obeležen.
Jer ovo je bilo mjesto kontroverzi cijelo vrijeme. Jedna strana, nažalost, je pretjerivala i to radi i dalje, govoreći da ovdje je ubijeno 700 tisuća ljudi, što je potpuno nemoguće i što radi štetu. Prije svega istine, onda i srpskom narodu. Ali to je, nažalost, bila službena historiografija u vrijeme Jugoslavije. Ja sam ovdje dolazio kao gimnazijalac i govorili su nam da je ovdje ubijeno 700 tisuća ljudi. Već tad sam bio dovoljno zreo ili star da shvatim da to baš nije moglo biti tako. Posebno zato što je već tada počela izlaziti istina koja je također strašna, ali malo drukčija. Da je ovdje ubijeno skoro 100 tisuća ljudi ili 80 tisuća ljudi, što je primitivnim metodama kakvima se ovdje ljude lišavalo života i razduživalo s ovoga svijeta, puno, to je jako puno.
Odajući poštu stradalima, hrvatski premijer Andrej Plenković rekao je da se ne sme dozvoliti da se zločin poput onog koji je počinio režim Nezavisne države Hrvatske u Jasenovcu ponovi.
To je sigurno jedno od najtragičnijih razdoblja hrvatske povijesti i važno je i da nove, mlade, današnje generacije osvijeste te činjenice, da s njima budu upoznati, da ovo bude dio našeg obrazovnog sustava.
Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković ocenio je da je u Jasenovcu počinjen strašan zločin i da mlade generacije treba podsjećati da zlo postoji, ali i ljudi koji su u stanju da čine grozne stvari.
Ovdje sam kako bih osudio zločin ustaškog režima i poklonio se žrtvi. Smatram da sve simbole ustaškog režima treba zakonski sankcionirati. Dakle, sve ono što podsjeća i što je bio dio simbolike ustaškog pokreta treba biti zakonski sankcioniran.
Koncentracioni logor Jasenovac bio je logor smrti i najveće stratište u Hrvatskoj. Formiran je tokom Drugog svjetskog rata kao mjesto zatvaranja prisilnog rada i likvidacije prvenstveno Srba, Roma, Jevreja, ali i Hrvata i drugih s namjerom stvaranja etnički čiste teritorije kvislinške nezavisne države Hrvatske.
Hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić u Donjoj Gradini položio je venac povodom 76 godina od proboja logoraša iz ustaškog logora Jasenovac. Rekao je da to mjesto nema državnu, već humanu i globalnu važnost kao i svako zlo, posebno kada se desi nad tolikim brojem ljudi. Izgubljeni ljudski životi, patnja, stradanje i zlo koje je vezano za to mesto zaslužuju iz čisto ljudskih razloga, a ne iz političkih ili nekih drugih, da ga se sećamo i da se poklonimo senima žrtava, rekao je Komšić.
Ovo su novosti dana. Ministar inostranih poslova Nemačke Heiko Maas je pred posetu Prištini Beogradu poručio da na licu mesta želi da utvrdi kako Nemačka može da podrži dijalog za normalizaciju odnosa.
On je u saopštenju naveo kako još uvek nerešeni odnosi Beograda i Prištine koče razvoj dve zemlje i celog regiona, a time i dalje približavanje Evropskoj uniji. Rekao je kako se otvaranjem nove ambasade u Beogradu vidljivo investira u odnose sa Srbijom i podvukao opredeljenje Nemačke da je budućnost država Zapadnog Balkana u Uniji. Maas je naveo kako je ključni moment u zajedničkoj borbi protiv pandemije to što sada Evropska unija može da deli napredak u vakcinaciji sa zemljama Zapadnog Balkana. Najavio je da će u razgovorima u Prištini i Beogradu biti reči i o tome kako zajednički mogu da se ekonomske i socijalne posledice što bolje ublaže. Predsjednik Aleksandar Vučić sastaće se sutra sa Heiko Maasom u zgradi Generalnog sekretarijata predsjednika Republike u 9 sati. Posle razgovora predviđene su izjave za medije.
Poslanici iz Skupštine Srbije trebalo bi da glasaju o rebalansu budžeta kojim se predviđa novac za treći paket pomoći građanima i privredi. Ministar financija Siniša Mali rekao je da je rebalans predložen da bi bila nastavljena borba protiv pandemije, napredak ekonomije i životnog standarda i nastavljeni kapitalni projekti.
U Skupštini Srbije završavaju se online konsultacije poslaničkih grupa sa međunarodnim posrednicima u dijalogu vlasti i opozicije. Sa evropskim poslanicima Tanjom Fajon i Vladimirom Bilčikom i bivšim poslanicima Evropskog parlamenta Eduardom Kukanom i Knutom Fleckensteinom razgovaraju predstavnici stranke Pravde i pomirenja Muamera Zukorlića i poslanička grupa Ujedinjena dolina SDA Sandžaka.
Prema najnovim podacima, u Srbiji u posljednja 24 časa na virus korona pozitivno 2719 građana, od testiranih 14544, preminulo je 35 pacijenata. Na respiratorima je 219 obolelih. Situacija sa koronom blago se poboljšava, smanjuje se broj lekarskih pregleda. Popunjeno je 70% bolničkih kapaciteta. U većini gradova moguće je dobiti vakcinu bez zakazivanja. Niška i Selters Banja uskoro će biti otvorene za ne-covid pacijente, a planirano je i da klinički centar Bežanijska kosa i jedan blok KBC-a Dragiše Mišević više ne primaju obolele od korone. Detaljnije Jelena Perendija.
U ambulantama u Srbiji smanjen je broj pregleda pacijenata pozitivnih na COVID-19, ali nam iskustvo pokazuje da ne bi trebalo da se opuštamo. Epidemiolozi i dalje apeluju na građane da poštuju mere i da se vakcinišu. Najviše imunizovanih i dalje je u Beogradu, sledi Užice, a odziv je najmanji u Tutinu. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da je u većini gradova moguće dobiti Pfizer i Sputnik vakcinu bez zakazivanja.
Gledamo da proširimo kapacitete i za vikend, za neka područja, da osposobimo da daju tu vakcinu i bezbedno čuvanje i bezbedan transport i naši ljudi da budu na tim mestima, da ispoštujemo sve mere. Tako da učinit ćemo sve da u što kraćem roku što više ljudi vakcinišemo. To je jedini način da izađemo iz ovoga.
Od sutra vakcinacija Pfizer vakcinom biće moguća u Šapcu, a istog dana u Pirotu počinje vakcinacija Sputnikom. Direktorka Doma zdravlja Kraljevo Mirjana Krčevinac kaže da je veliko interesovanje za vakcinu u tom gradu.
Sa revakcinacijom mi ćemo ubrzo preći brojku od 50% ukupno vakcinisanih građana. U ovom momentu kontinuirano teče i vakcinacija bez zakazivanja u 13 seoskih ambulanti.
Da je situacija povoljnija pokazuje to što se Selters i Niška Banja vraćaju u normalan režim rada. Planirano je i da kliničko-bolnički centar Bežanijska kosa i blok A kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović više ne primaju obolele od COVID-a. Direktorka instituta Niška Banja Marina Deljanin-Ilić kaže za naš program da 8 COVID pacijenata čeka premeštaj u drugu bolnicu ili otpust. Ona očekuje da će ne-COVID pacijente primati posle praznika.
To je proces koji traje i predviđa dezinfekciju, čišćenje, uzimanje uzoraka sa površina i još jednu dezinfekciju, zatim zaseda komisija za intrahospitalne infekcije i nakon toga dobijamo dozvolu za rad i ja pretpostavljam, pošto su i praznici pred nama, da ćemo mi to brzo završiti. Mi imamo negde oko 200 predmeta na čekanju i to će biti realizovano odmah sa početkom rada, ali smo mi u ovom periodu dok je stacionar Radan bio u sistemu COVID bolnica održavali rad u dva druga stacionara.
Inače, u COVID bolnicama popunjeno je 70% kapaciteta. Na bolničkom lečenju je nešto više od 6.000 pacijenata.
Vlasti u Sloveniji donele su odluku o popuštanju mera. Ugostiteljski objekti i hoteli otvaraju se od ponedjeljka, a barovi i restorani u regionima sa najmanje zaraženih moći će da uslužuju goste u zatvorenom. Doneta su i nova pravila o ulasku u Sloveniju.
Oni koji dolaze iz zemalja koje su na narandžastoj ili crvenoj listi moraju u karantin, osim ako imaju negativan PCR test ili dokaz da su proteklih 6 mjeseci preležali COVID-19. U Sloveniju mogu da uđu i svi koji su vakcinisani. U svetu najviše inficiranih, 32 miliona, je u Sjedinjenim Državama. Slede je Indija i Brazil. Indija je sa oko 315.000 inficiranih u jednom danu oborila svetski rekord. U toj zemlji otkriven je i novi trostruki soj COVID-a. Turska od večeras do ponedeljka uvodi strogi karantin. Švedska odlaže plan o ublažavanju ograničenja.
Od 26. aprila veći deo Italije postaje žuta zona, što je prvi korak ka normalnom životu. Suština je novog vladinog dekreta. Restorani će na otvorenom moći da poslužuju ručak i večeru, svi kulturni prostori bit će dostupni posetiocima, uz anti-covid certifikat bit će dozvoljeno kretanje iz regije u regiju. Novi dekret je podelio vladu. Od glasanja se uzdržala desničarska liga, jer se protivi produženju policijskog časa do 31. jula. Iz Rima javlja naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Uvažavajući epidemijski rizik, vlada je odlučila da se od 26. aprila u 12 žutih regija na redovnu nastavu vrati najmanje 70% srednjoškolaca, a ne svi kako je prvobitno bilo najavljeno. Od ponedeljka će restorani posluživati ručak i večeru na otvorenom u baštama. Posle više mjeseci otvaraju se svi kulturni prostori. Bioskopi i pozorišta moći će da prime do 500 gledalaca u zatvorenom, odnosno do 1000 na otvorenom. Biće dozvoljeno i kretanje iz regije u regiju, ali samo uz anti-covid certifikat, kojim se potvrđuje jedna od tri mogućnosti za putovanje, da je osoba vakcinisana, da ima negativan test ili da je imala COVID-19. Dozvola kretanja trebalo bi da omogući oporavak turističkog sektora, a koliko su Italijani željni putovanja i opuštanja pokazuje podatak da čim se najavila mogućnost kretanja, rezervisano je 33% turističkih aranžmana. Novi vladin dekret važiće od 26. aprila do 31. jula, do kada se produžava vanredno stanje i policijski čas. Upravo je trajanje policijskog časa od 22 sata do 5 ujutru bio razlog prvih značajnih podela u vladi. Predstavnici desničarske lige nisu glasali za novi dekret jer nije prihvaćen njihov predlog da se policijski čas barem skrati, pa je za lidera Matteo Salvinija pobedila ideologija. Stav lige predsjednik vlade Mario Draghi okarakterisao je kao veoma težak presedan. Naime, premijeru je neophodno jedinstvo i kompaktna apsolutna većina jer je pred vladom najteži zadatak usvajanje plana obnove kako bi se dobila velika sredstva iz europskih fondova za izlazak iz najveće ekonomske krize posle Drugog svjetskog rata.
Stručnjaci Svjetske zdravstvene organizacije procenit će 26. aprila vakcinu protiv COVID-19 kineskog proizvođača Sinopharma radi mogućeg odobrenja za hitnu upotrebu. Saopšteno je da bi zatim, 3. maja, trebalo da se izvrši procena druge kineske vakcine, proizvođača Sinovaka. Navedeno je kako se odluka o odobrenju očekuje nekoliko dana nakon procene.
Jedna vest iz regiona.
Patrijarh srpski Porfirije izjavio je da je postignuta saglasnost sa premijerom Crne Gore Zdravkom Krivokapićem oko potpisivanja temeljnog ugovora između države Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve, kao i da je načelno dogovoreno da posle vaskršnjih praznika ode u Crnu Goru i potpiše taj dokument. Patrijarh Porfirije rekao je da je duboko uveren da će se potpisivanjem temeljnog ugovora između Srpske pravoslavne crkve i države Crne Gore, koji će biti dostupan svima, staviti tačka na sve nesporazume.
Ovo su novosti dana. Više od pola veka, 22. april se obeležava i kao Dan planete Zemlje, kako bismo postali svesni svoje odgovornosti prema planeti na kojoj živimo i da bismo smanjili negativan uticaj na životnu sredinu. Dan je ove godine posvećen akcijama čišćenja, mladima i obrazovanju. Tim povodom su ministarka za zaštitu životne sredine Irena Vujović i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić, zajedno sa predstavnicima studenata, zasadili stabla u Studentskom gradu. Tijana Sibinović.
Dan planete Zemlje je dobra prilika da se sumira stanje u kojem se naša životna sredina nalazi, da se istaknu problemi koje treba rešiti, ali da se učini nešto konkretno kako bi svet oko nas bio zeleniji. Zato su, kako kaže predsjednica studentske konferencije Univerziteta Srbije Margareta Smiljanić, studenti širom Srbije posadili stabla u okviru svojih institucija.
Preko 50 studentskih organizacija, studentskih parlamenata, uz naravno podršku 8 studentskih parlamenta univerziteta, što je 6 gradova u našoj republici, danas u isto vreme sadi sadnice u svojim studentskim centrima i naučno-tehnološkim parkovima. Želimo da pošaljemo poruku kao Skolnus i CEROP, koji su u stvari uopšte i podneli inicijativu za organizovanje ovakvog događaja, da nam je zaista važno životna sredina i uslovi u kojima ćemo živeti u budućnosti.
Studentsku inicijativu podržao je i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić. Ističe da je 120 sadnica zasađeno u studentskim domovima u Beogradu i još 200 u domovima u drugim gradovima.
Na taj način upravo studenti pokazuju ne samo odgovornost, nego jednu zdravu inicijativu da se izborimo sa onim što jeste problem u 21. veku, a to je da prvo steknemo ekološku svest, a zatim da oplemenimo našu životnu sredinu, jer sa oplemenjenom životnom sredinom možemo da idemo napred, a da ne doživimo dehumanizaciju društva u toku četvrte industrijske revolucije, koja je svakako potrebna, ali mora da ima i svoju humanu stranu. Kada govorimo o humanosti, najkomplementarnije tome je da imamo i ekološku svest i da živimo u jednom zdravom ambijentu, zdravom okruženju.
Zasadivši svoje drvo u studentskom gradu, doprinos akciji dala je i ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović. Podseća da Beograd nije jedini grad u kojem se ova akcija sprovodi.
U 5 gradova u Novom Sadu, u Nišu, Kragujevcu, Novom Pazaru i Kosovskoj Mitrovici. Dakle, svuda studenti u studentskim centrima danas imaju ovakvu i sličnu akciju. Danas je Dan planete Zemlje i zbog toga je izuzetno važan ovaj događaj, ali mi ćemo se truditi i kao ministarstvo, a nadam se i svi vi koji ste ovde, a svakako je i veliki broj studenata ovde prisutan, da ovakve akcije budu češće i ne čekamo samo izuzetno važne dane za obeležavanje ovih akcija. Mi se trudimo i kao ministarstvo podržavamo pošumljavanje i ozelenjavanje. Imali smo skoro i konkurs u ministarstvu upravo za tu namenu, a sve u zajedničkoj borbi protiv aerozagađenja.
Prostori sadnice obezbedile su ustanove studentskih centara i naučno-tehnološki parkovi.
U Kongresnom centru Novosadskog sajma otvoren je online sajam preduzetništva Vojvodine. Učestvuje oko 40 izlagača iz različitih sektora privrede, javlja Petar Kočić.
Virtualni sajam preduzetništva zajednički su organizovali Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam i Novosadski sajam, a sa ciljem da se u specifičnim uslovima pandemije koronavirusa privrednici lakše upoznaju, uspostave kontakte, razmene ideje, ugovore poslove, pronađu potencijalne investitore, korisnike, distributere i inovatore. Stoga je Pokrajinski sekretar za privredu i turizam Nenad Ivanišević, otvarajući sajam, rekao da je ovo i prilika da se dobiju informacije o aktuelnim konkursima i merama pokrajinske vlade, kao i fondovima namenjenim za pomoć mikromalim i srednjim preduzećima.
Na konkurs pokrajinskog sekretarijata, koji je završen pre 15 dana, je stiglo preko 2.500 prijava preduzetnika, što pokazuje jasno opredelenje preduzetnika da i ovo teško vreme u kojem se nalazimo nije uspelo da zaustavi preduzetnički duh.
Prema statističkim podacima, u Vojvodini ima 28.515 aktivnih privrednih društava, od čega je 85% u mikropreduzećima, a kada se dodaju preduzetnici, to je ukupno 72.000 subjekata. To svedoči kakva je privredna snaga uprkos pandemiji, rekao je predsjednik Privredne komore Vojvodine Boško Vučurević.
Ovaj segment ukupne privrede je sve značajniji u svom učešću u privrednoj strukturi, kao i da kontinuirano uvećava svoj uticaj na formiranje bruto dodate vrednosti, ostvarenog prometa i, što također veoma bitno, izrazito izvozno orijentisan.
Kompletan sadržaj sajma, koji se održava danas i sutra, dostupan je na internet platformi www.expoonline.rs. Inače, na Novosadskom sajmu se nadaju da će na jesen organizovati i prvu priredbu uživo.
Kompanije Telekom Srbija i Telenor Srbija saopštile su da ih je Komisija za zaštitu konkurencije obavestila da je saradnja dve kompanije u skladu sa zakonskim propisima. Iz Telenora navode da se time otvara put toj kompaniji da postane novi kablovski operator u Srbiji.
Počinje Beogradska internacionalna nedelja arhitekture. Od danas do 20. maja biće otvoreno 5 reprezentativnih izložbi, 4 programske celine, brojna predavanja, paneli, radionice i tematske šetnje. Čuvena skulptura Simaj Gumanov sa siročićima, koju su 1950. godine Skojevci uništili čekićima, vraćena je na krov Igumanove palate na Terazijama. Posle nacionalizacije, zgrada zadužbine je pre 30 godina vraćena crkvi. Patrijarh Porfirije podsjetio je da je Sava Igumanov bio jedan od velikih zadužbinara srpskog naroda, koji je sve što je stekao tokom života dao na korist narodu. Izveštava Arijana Handan.
Palata Igumanov podignuta je 1938. godine prema projektu Petra i Branka Krstića u stilu modernizma. Sima Andrejević Igumanov bio je trgovac koji je 1872. godine otvorio u Prizrenu bogoslovsku učiteljsku školu, čije je izdržavanje obezbedio time što je podigao palatu na Terazijama i stvorio zadužbinu koja je donosila redovne prihode. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, raduje se vraćanju rekonstruisane skulpture na mesto kojoj pripada.
Skulpturu vraćamo na mesto na kojem je bila od podizanja zgrade do 50. godina prošlog veka, kada je iz nepoznatih razloga grupa onih koji su bili ideološki ostrašćeni ostatke skulpture bacila ovde na ulicu.
Skulptura, koja je pre svega veliko umetničko delo slovenačkog vajara Lojze Dolinara, rasparčana, dugo je čekala da bi izgledala kao nekada. U legatu poznatog srpskog vajara Zorana Kuzmanovića nije bilo skica ni fotografija kako bi se izvršila verna rekonstrukcija.
Na kraju smo uz pomoć direktorke Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda Olivere Vučković, ona je našla uz ostavštini porodice Krstić, braće arhitekata koji su inače radili palatu. Našla je fotografiju na kojoj se jasno vidi ono što treba se radi.
Sima Andrejević Igumanov, rođen 1804. godine, bio je veliki dobrotvor koji, ostavši bez direktnih potomaka, stečeno bogatstvo ostavio za školovanje srpske dece iz stare Srbije, podsjetio je ministar Nikola Selaković.
Počeo je kao sakupljač pijavica, pa je prodavao pijavice Turcima koji su ih tad koristili za lečenje, da bi najveće bogatstvo stekao trgovinom, duvanom i burmutom. Uzgred, pomagao je i tekako srpski pokret otpora u Otomanskoj imperiji. Do te mere da je završio u turskoj tamnici i bio osuđen na 100 godina zatvora.
Od danas na Terazijama, posle više od 70 godina, spomenik težak gotovo 4 tone krasi zgradu zadužbine Sime Igumanova.
Pomen radnicima RTS-a ubijenim 23. aprila 1990. u NATO bombardovanju zgrade u Abardarevoj ulici održat će se noćas u 2 sata i 6 minuta u prisustvu članova porodica i zaposlenih u RTS-u. Pomen za 16 naših kolega biće održan i u 14 časova i 6 minuta ispred spomenika Zašto u Tašmajdanskom parku.
Sport na terenima Srbija Opena. Od domaćih tenisera je Dušan Lajović. Drugi reket Srbije igra sa Argentincem Federicom Delbonisom. Delbonis je pobedio u prvom setu sa 6-3, a u drugom setu Lajević je poveo sa 1-0. Ostale vesti iz sporta reći će nam Milan Bigović.
Tenisko nadmetanje na Dorćolu privlači sve veću pažnju, polako ulazi u završnicu. Sutra je na programu srpski derbi Đoković-Kecmanović, takođe i duel Krajinović-Beretini. Sa Trga Republike startovala je 15. međunarodna biciklistička trka Beograd-Banja Luka. Prva etapa vozi se do Šapca, učestvuje 175 biciklista iz 35 zemalja. Direktor trke Vladimir Kuvalja o daljem planu biciklističkog karavana.
Takmičari se sele za Obrenovac, gdje startuje su tada druga etapa, do Obrenovca do Bijeljine. Ta etapa ima jednu svoju posebnu draž, što u trku oslikava, to je prelazak državne granice između Srbije i Republike Srpske, to je Bosne i Hercegovine, bez zaustavljanja, već 15 godina. Sad poslije cilja u Bijeljini, treća etapa, startujemo iz Bijeljine, idemo do Vlasenice, a onda posljednja etapa iz Pedra do Banja Luke.
Žreb za evropsko prvenstvo odbojkašica 2021. godine održat će se 20. maja u Beogradu, saopštila je Evropska federacija. Žreb za šampionat odbojkaša bit će u Helsinkiju 7 dana kasnije. Košarka, NBA liga, nova pobeda Denvera, rival je bio Portland 106-105, Nikola Jokić 25 poena, 9 skokova, 5 asistencija. New York Atlanta 137-127, Bogdan Bogdanović 20 poena, 6 skokova i 4 asistencije. Indiana Oklahoma 122-116, Aleksej Pokuševski kratko na terenu, pre povrede ipak je uspeo da zabeleži 2 poena, 2 skoka i 1 asistenciju. Washington, Golden State 118-114, Deni Avdija teško povredio zglob, pre povrede 6 poena i 3 skoka. Predsednik UEFA Aleksandar Čeferin poručio Florentinu Perezu iz Reala: u Superligi su samo Real i Juventus, mogu da igraju svaki dan. Cela fudbalska Evropa je uz nas, naglasio je Čeferin. Očekuje da Real završi takmičenje u Ligi šampiona kao što je planirano.
Podsećamo, u Srbiju poslednja 24 časa na virus korona je pozitivno 2719 građana, od testiranih 14544. Preminulo je 35 pacijenata, na respiratorima je 219 obolelih. Najviše je zaraženih i dalje u Beogradu 617, u Novom Sadu 136 građana. Napokon prolećne temperature u Srbiji, u Beogradu, Novom Sadu, Nišu 20, u Kragujevcu 19 stepeni. Sutra malo hladnije.
Da, jutro pretežno oblačno, mestimično slaba kiša, u višim planinskim predelima sneg. U toku dana na severu pretežno sunčano, u centralnim delovima posle podne razvedravanje, na jugu oblačno. Najniža temperatura od 4 do 9, dnevna od 15 do 18 stepeni. U Beogradu ujutru pretežno oblačno sa kratkotrajnom kišom, tokom dana pretežno sunčano, najniža temperatura 8, najviša 16 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednici vesti bili su Irena Jelovac i Vladimir Mihajlović, tonska realizacija Vladan Bjelica, spiker Biljana Jovanović, producent Aleksandar Radović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji, prijatno popodne uz Radio Beograd 1.